Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Erla Ósk Ásgeirsdóttir stjórnarformaður Festu. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu hólmari?
Ég er svo sannlega hólmari og kalla ennþá að fara heim þegar ég fer í hólminn.
Já, og hvað þýðir það að vera hólmari?
Það þýðir að hafa alist upp í Stykkishólmi í bænum við eyjarnar, að styðja Snæfell í körfubolta og...
Ég veit, það er mjög mikilvægt.
Já, og vera hérna, mikið náttúrubarn.
Já. Og eyjarnar þannig kring.
Já, ég elska eyjarnar, ég veit ekki um neitt fallegri og rólegri stað að vera í. Ég ólst upp þarna, já, frá 30 ára aldri þegar foreldrar mínir keypti í félagi hérna, hóp nokkrar eyjar.
Já.
Og síðan þá hef ég hérna, farið þangað hverju ári í dúntekju, æðarfuglinum. Og við hefum hérna nýtt dúnin í öll þessi ár og hérna ræktað upp þarna þennan hérna skemmtilega hlunnendabúskap og ágóðin hefur verið nýttur til þess að bara viðhalda húsunum í eyjunum og rekstrinum á þessu félagi.
Sko, það að tína dún, bara skýr þetta eins út, þú veist, hvernig er að gera þetta?
Já, þetta er ekki töf.
Nei.
maður fer á hérna bara árabóti eða litlum hérna sómabóti milli eyjana og maður er í stígvélum og maður er svolítið sveitarlegur en þetta er mjög huggulegt og maður bara nálgast að því að hreiðurinn er alltaf á sama stað.
Já.
Fuglinn verpir alltaf á nákvæmlega sama stað en við vitum hvað eru nákvæmlega mörg hreiður í hverju eyju, svo teljum. Og, hérna,
og hvað erum við að tala um mörg reyður til dæmis í einhverju eyju?
Þú veist, já, það getur bara verið 40-70 reyður að semst að vera líka með hólma, þannig að það er kannski bara 6 og þú veist, þannig að þetta er alveg fullt af eyjum og sá sem finnir flest reyður, ætla ég að segja, er dúnkóngur þess árs.
Já.
Eða dúndrottning, það var í fyrsta skipti núna dúndrottning.
Og hvað hefur þú?
Nei, ég hef ekki aðeinslega þann titil.
En sko, þannig er sængurnar.
Já.
Er það ekki málið? Það er bara...
Jú, þetta er himnest.
Þetta er himnest.
Já, hún bara svífur ofan á manni og hérna... Og þess að barnabönnin í fjölskyldunni hafa fengið svona litla ungbarnasæng.
Já.
Úr eyjónum.
Já.
Þannig að það er alveg dásamlegt. Það er ekki of heitt og ekki of kalt, bara fullkomið.
Já, og myndið svo segir, það eru svo léttar einhvern veginn, það eru svona svífa.
Já.
Þetta er náttúrulega stórkostlegt. En, sko, þó þú séttu hólmunum, þá varstu send samt í sveitir það ekki?
Já, svona, ég var alltaf hana með annan fótinn í sveitinni, sko, bæði að hérna, Eyri við Ingólfsfjörð á Ströndum, sérst í Árnesreppu á Ströndum, og svo hins vegar á Þverá í Eyjarreppi. Þetta var svona, hérna, þar sem að foreldrar mínir ólust upp. Mamma ólust upp fyrir, hérna, norðan eins og við kallum það sem er á Ströndum.
Já.
Og pappi á Snæfellsnesinu.
Já, og þegar þú hugsa bara um mömmu þína þegar hún er að alast upp.
Já.
Og hugsa um lífið þitt í dag, þú veist, segðu okkur aðeins frá því, Erla.
Já, ég hef oft hugsað til þess að það er svo mikið kynslóðbila á milli mín og mömmu.
Já.
Bara það er aðstæðar sem að við erum að alast upp við. Þú veist, mamma, þú veist, það var ekki vegur heim til hennar. Þú veist, þannig að þegar hún þurfti að fara eitthvað, þurfti að fara á báti og þegar hún þurfti að fara í skóla, hún byrjaði ekki skóla fyrir hún var 9 ára, að þá fór hún með eitthvað poka á bakinu sem amma hafði saumað með bækurnar í og svo kom hún ekkert aftur heim fyrir hann eftir 2 vikur og þannig er að tala um mömmina 9 ára. Og þú veist, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt.
Og bara gangið vel og þú horfur eftir barninu þínu.
Já, bara vonandi kemur hún aftur eftir 2 vikur.
Já, vonandi finnur veginn tilbaka.
Já, og þetta er ekkit, þú veist, þetta er ekkit eitthvað slétt leið, skilur. Nei. Þetta er bara háls og myndi kallast bara fjallvegar í dag, sko.
Já, já.
Og sama þegar ég hugsa líka um sundlaugina, sko. Hún lærði sund, sem er líka svo merkilegt að þegar hún fór að læra sund, þannig krossneslaug, að þá gistuðu í hérna sundklefanum, þú veist, í 2 vikur og þegar hún bara kennt sund. Og þetta er svo, hérna, þú veist, finnst mér svo merkilegu partur á okkar menningu Íslendinga, þessi sund menning, hún verður til svo snemma. Mm-hmm. Og þarna er líka, kemur strax inn, þú veist, að byrja að nýta, þú veist, heita vatnið til þess að kenna börnunum að synda og þú veist, það byrja strax að nýta hann að gjafir, þú veist, jarðar.
Já.
Og sama er henni, þú veist, það sem hún ólst upp að það er búið að virkja, þú veist, ég er náttúrulega skömmið þessi í bæjarlækinu, þetta bæjar ána.
Bæjar, já, einmitt, þetta er ekki bæjarlækur.
Nei, en bæjar þú veist, nú var nýtt til þess að hérna, búa til rafmagn fyrir húsin og er ennþá gert í dag og fjölskylda mín hefur viðhaldið þessari virkjun allir tíð.
Já, þannig að það bara verið að, semst, talandi sjálfbærni. Þannig að þarna, þetta, þú ert bara alinn upp við þetta.
Já, og svona, einmitt, þegar maður lítur tilbaka þá hugsa ég, þú veist, þetta er svolítið bara allt í kringum mig. Þú veist, að nýta og njóta. Þú veist, að finna þetta jafnvægi milli þess að nýta það sem að jörðin gefur, en að nýta það samt þannig að þú getur notið þess í kynslóður.
Mm.
Og þannig eru komnar alveg, þú veist, þrjár kynslóður, að því að núna er þetta komið í mína kynslóð. Þú veist, pappa og mamma nýttu þetta, eiginlega fjórar, amma og afi og langafi og langama.
Akkurat.
Því þau eru einnig svona fyrstu sem að koma þessu stað.
Já. Er það mikilvægt fyrir þig erla að fara í dúnteikju á hverju ári?
Það er það.
Já.
Þetta er alveg svona staðurinn það sem maður tjekka svo út. Ég bara, þú veist, núna hugsa ég bara að leggjast á milli þúfana og horfa upp í hérna, loftið og heyra bara, þú veist, í fuglunum og sjónum svona eitthvað neginn. Þú veist, bara þetta er allt svo rólegt og tímabili var ekkit símsamband þarna og ekki heldur á eiri, sko. Og það eitthvað neginn, þú veist, er það sem maður þarf í dag, maður þarf að komast í burtu frá þessum hlutum sem að draga mann alltaf að sér tilbaka, sko.
Já, símasambandi komið náttúrulega núna út
af. Já, því miður komið alltaf. Já, kannski, þú veist, já.
Já, þú gætir líka bara slökkt á símanum og bara að þykjast.
Já.
Já, það er bara ekkit samband, því miður. En hvaða leið ferður svo eftir skóla til dæmis?
Já, eftir skóla, ég alltaf byrja að flytja frá Stykkisól með beint til Ítalíu.
Já.
Og
það er svona svolítið ólíku staður. Hvert fórstu á Ítalíu?
Heyrðu, ég fór til Treviso og heitir það, það er á norður Ítalíu og ég býð þar hjá fólki sem er í raunin svona í sjálfstörsta búskap. Það rækta grammeti og ávegsti og vín og er með svín og kalkuna og hænur og kanínur og það er allt bara borðað sem að er búið til. Það eina sem að keift var hérna brauð og pasta og mjólk og kaffi, ekkert annað. Allt var bara gert heima og þannig ítalska mamma mín bara, þú veist, eldaði allt frá grunni. Dásamlegt, en það kom ég sko 10 kílóum fingri heim.
Já,
og hún var mjög stolt.
Já, það ekki, þú fattu því. Já, ég er búin að gefa hennar borða henni
allu. Já, fær svo ekki nóg gott að borða hennar Íslandi.
Nei, þú veit alltaf horuð.
Já, bara, og þeim fannst til dæmis mjög skrítið og þú veist, ég var útskýra fyrir að við ræktum grammeti í gróðurhús.
Já, akkurat.
En þeim fannst það alltaf mjög merkilegt.
Já.
Bara gátu ekki ímynda sér þetta. Það varum að nýta heita vatni til þess að hérna, rækta grammeti.
Já. Þarna var bara, þú fórst í sturtu þarna, það var náttúrulega bara gasið, er það ekki?
Jú, það var bara gasið.
Já.
Og þá hugsaði maður auðvitað heim, bara vá.
Já.
Við notum heita vatni, þú veist, við tökum bara, og maður er að útskýra þetta fyrir, bara tökum heita vatni upp á jörðinni og,
já,
og við erum í sundi og veturnar á kvöldin að það er enga sundlegar upphitaðar á Ítalíu, sko.
Nei, nei, nákvæmlega.
Þú veist, það er svo svakalega dýrt, þar er bara, þú veist, hérna, orka næst dýrust í heimi, heldig.
Mm. En þannig lærður þú þá þarna svolítið meira í tengslum við bara svona veist, að nýta og njóta eins og þú segir, þetta er svo lýsing á því bara hvernig maður á að haga sér.
Akkurat, maður leit svona aðeins öðruvísi á bara, þú veist, landið sitt og hvað maður að segja, það er hérna, það gæði sem að við eigum hérna á Íslandi.
Mm.
Þú veist, það er alltaf minna sól, þetta er meira sól.
Reyndar.
En hérna, en þetta er algjörlega líka sem að hefur verið svona undist að okkar lífsgæði hérna á Íslandi og bara atvinnu uppbyggingar en maður hugsar um það. Þess, það er þessi orkunýting, hvernig við höfum náð að nýta hana.
Já.
Vel.
En svona, einhver svona ævintýra mennska yfir er alltaf, þú veist, að vera starfsmaður í sendiráði og vera í Kína.
Já.
Þú gerir það, er það ekki? Varst þið einhver tíma þar?
Já, mér fannst það bara alveg gríðarlega spennandi. Þetta var bara á þeim tíma sem að, og sérstaklega mjög margir voru að horfa frá Íslandi til Kína og það var svona að byrja að komast á kortið og það hafði farið aðna út sendinend með 250 fulltrúa atvinnulífsins bara stuttu áður en ég kem þannig að Ólaf Ragnar fór hana. Þannig að ég var mjög spennt að mæta. En þetta var aldeilis annar heimur að vera þar. Og talandi um sjálfbærni og orku, því ég var nú ekki fyrir að fara þarna, þetta er akkur 20 ár síðan núna. Þannig að bara 15. nóvember er bara kveikt á kolakyndingunni. og það, maður sér ekki út úr augum, það er svo mikil mengun á, á þessum tíma, sko. En magna samfélag og þú veist, þetta mikil menning og saga og þú veist, áhört að vera þarna.
En hefur alltaf verið svona forvitin og, og, sko, og lagt í að fara, þú veist, fara í ævintýrin?
Já, ég hef ekki neginn bara alltaf verið þannig og hérna, og bara svolítið kalla á mig að fara að sjá heiminn. Mm. Ég bjó líka um borðið skipi hérna, eitt og hálft ár, eða tveimur skipum, ég var, var sem sagt í hérna, að vinna á skemmtiðara skipi, vann sem þerna og ætlaði að fara nú bara svona hérna, sex mánuði og kíkja aðeins og svo fór ég bara aftur og gæti ekki hægt, þú veist, ég var alltaf að sjá nýtt og nýtt land og hverjum degi og fór í heimsreisu á þessu skipi. Þurfti reyndar að þrýfa átta ás klósi þetta móti.
Ég ætla að segja það. Er það ekki, þú veist, er, þú veist, var þetta æði eða?
Já, þetta var æði, ekki nákvæmlega það, en það sem maður lærði samt þetta, ég er mjög ung, sko, maður lærði náttúrulega mikinn aga.
Já.
Þú veist, það var þannig, þú mættir ekki 2 mínútur yfir 7, þú mættir sko 5 mínútur í 7 og, hérna, og það var, maður var eldur og það var farið yfir allt sem maður gerði. En það maður tekin út mörgusum á dag, hvort maður væri að standa sig í vinnunni.
Já.
Þetta er alveg gríðarlegur ægi og þeim áttu bara mistakast 3 sár og þá varstu bara sendið heim með og klúraðir.
Já, þannig þetta var mjög...
Þetta var mjög mikill ægi
okay.
Og, en líka mjög mikið gaman, sko. Alltaf bara gríðarlega, bara hérna, skemmtun að kynnast öllu starfsfólkinu og hérna...
En var vel hugsað um ykkur, um starfsfólk skipsins?
Það var alltaf mjög stjættaskipt.
Já, það ekki?
Jú, það var...
Hvernig ástu það við þig?
Og krú, og það er eitthvað sem maður hefur aldrei kynst á Íslandi.
Nei, mitt.
Þú veist, það var hérna, þú veist, ég var krú, sem er náttúrulega hérna, neðri parturinn, við vorum með sér mötunit og sér skemmtistað.
Já, alls ekki verið eitthvað blanda.
Nei, hinir voru náttúrulega í svona hvítum fötum með strýpur og svona þeir voru með fínni mat og fínni skemmtistað.
Já.
En svo var líka stjættaskipting á milli hérna, starfsfólksins sem að ég starfaði. Þú veist, við vorum, þú veist, 2 í káutu. Og svo voru þau sem voru að sjá þvottin, þau voru 6 í káutu og við byggum neðar, þú veist, við byggum 3 hæðum fyrir neðan sjávarmál og meðan að þeir sem voru í staffinu voru með kýrauga, þú veist, þetta var alveg allt svona og við þurftum að tipsa, ég þurfti að tipsa fólki sem kom með hanglaðin, þú veist, þetta var alveg svona, sko, annars fegstu bara ekki hanglaði.
Hvað er þetta að segja?
Það er mjög áhugavert.
En þú vildi, þú veist, þú varst þetta í hvað, 1.5 ára að vinna
Já,
við þetta?
Já, ég bara fór aftur og aftur að því að...
En af hverju?
Að því að þessi ferðamáti og ég á eftir að fara sem farþegi, sko, en að vakna...
Já, vera efst.
Já, að vakna á nýjum stað, þú veist, bara á hverjum degi og bara býtu, hvar er ég núna? Þú veist, bara já, ég er í Papua New Guinea. Já, ég er í, þú veist, Sydney. Þú veist, ég er í Whitsunday Island. Þú veist, ég er í Panamaskurðinum. Þú veist, ég bara búin að fara í Suezkurðin, fór til Egilands, þú veist, ég búin að fara til veist, bara átt á átt í 100 landa, sko.
Já, en, og þið fenguðu þetta, þú veist, þið gáttu farið og,
Já.
Og notið þegar þið voru búin að þrýfa allt klósett.
Já, eitthva. Maður þurfti að vera náttúrulega snöggur, en maður þurfti líka að gera þetta vel.
Já, já,
annars,
þú þarfum fagmannskja.
Já, en þú veist, maður náði alltaf að fara út og, hérna, og sjá og vissi þá hvort maður vildi koma líka aftur.
Já.
Þannig að þetta var algjört ævintýri.
En núna Erla Óskar er með talað þú veist, við erum ekki drosla hrifin af skemmt fyrir að skipum í dag, þú veist, við erum engar svo mikið og eitthvað svona, og það er svona, já, það er svona skipta skoðanir á slíkum ferðamáta.
Þau gera það svo sannarlega og maður sér það bara hérna, þú veist, erinn er í hérna höfn og vonandi, þú veist, að ná að finna upp tækni sem getur breytt þessu en þannig borðsamt kynntist maður strax það var allt flokkað, öllu flokkað
já.
Þú veist og hérna og lífrænur raustil tekið frá, þetta er árið 2000 sko,
já, já, einmitt
þú veist, þannig líka, þú veist, er kannski á, að einhverju leiti drifi áfram að nöðsinn,
mm-hmm.
Þú veist, það er ódýrara þú veist, að flokka og já, allt já. Það sko en þannig býður maður auðvitað eftir tækninni að einhverju leiti, en hún er hluta tilkomin og við sjáum það náttúrulega í fiskiskipunum okkar, það er hægt að hlaða núna ákveðin skip en sumstaðar vantar náttúrulega orkuna.
Já, já, nákvæmlega. En ferðu í sko, í hvað námferðu?
Já, ég fór og fyrst lærði í ferðamálafræði.
Já.
Og það togaði rosalega mikið í mig og ég mikil tungumála manneskja.
Mm.
En svo fór ég og hérna, þegar ég var búin með þessi 8 ás klósett og hugsaði bara, herri, ég kannski ekki voru að gera þetta alla ævi, það var þessi gaman, sko. Þá dreifið mér í háskólan og lærði stjórnmálafræði. það fannst mér mjög skemmtilegt og hérna og eiginlega flestir sem voru með mér í stjórnmálfræðinni ætla að fara að vinna hér á RÚF.
Já.
Allir nema ég.
Já.
Ég var nefnilega.
Hvað er þú að gera?
Ég var alveg ákveðin. Ég ætla að vera bæjarstjóri yfir sameinuðu Snæfellsnesi.
Já.
Og ég er að það var náttúrulega bíð eftir því.
Það kemur, þú erla, þú verður þannig.
Þetta er að þokast og þó kannski flytja aftur heim, sko.
Já.
Hérna, en þú veist, þá voru 106 sveitafélög og nú eru þau, þú veist, 60 eða
eitthvað. Já, já, akkurat, þetta er alltaf
að koma. Þetta er kannski 20 ári í
þetta. Þá voru algjörlega tilbúin. En ég meina, þú náttúrulega hefur tekið sæti á þingi.
Já.
Þannig að þú hefur, þetta er svona, þú hefur áhuga.
Já, ég hef alltaf þennan áhuga á, þú veist, á samfélaginu og byrjaði þetta inn í Stykkishólmi að svona, þú veist, að, hafa, að reyna að hafa áhrif á hvernig samfélagi myndi þróast þar.
Já.
Svo flutti ég til Reykjavíkur og þá fór ég að skipta mér af þessi henni í Reykjavík og þú veist, að hafa áhrif á hvernig, þú veist, Reykjavík sem borg myndi þróast og bara tækifærin okkar hér. Og svo, þú veist, hérna, þróst út í það að ég fer í sest, frambúð til Alþingis.
Já.
Og enda bara heldur góðu sæti, fymta sæti.
Já.
Og hérna, er fyrsti varaþingmaður. Þetta hefði alltaf verið þingsæti, þú veist, hjá Sjálfstæðisflokknum á þessum tíma, sko, en þetta er náttúrulega varann á þessum tíma. Hérna, eftir, þetta var 2009,
Já.
eða 2007 fyrir ekki fyrstinn á þing.
Já.
Og fer fjóri sinnum. Og svo þarna 2013, þá... Þú veist, hugsaði bara, hefði, ætla ég að vera þingmaður, þú veist, að því að ég býði mig fram núna, þá er ég líklegast þingmaður.
Mm-hmm.
Og ég ákvaða að mér myndi langa að ná mér í reynslu í atvinnulífinu. Því þetta er svo sannlega áhugamáli mitt samfélagið, en ég get haft áfram áhugamáli án þess að sitja á þingi.
Já, akkurat.
Og hef alveg verið virki í grasrótinni síðan og er ennþá.
Já, já, já.
Þú veist, að ég vil bara leggja mitt að mörgum. En og steyði ég líka bara gott fólk áfram.
Og þetta, þú voru náttúrulega gerst þetta bara, þú varst ekki mjög ung þegar þú fórst að vesnast í pólitík?
Jú, ég var 17 ára þegar ég fyrst formaður í félagi og ég held ég búin að gegna bara öllum stöðum nema kannski hérna, að vera formaður flokksins, sko.
Já.
Búin að prófa allt þarna innan flokksins sem að hægt er og finnst það gaman, sko. Svona valist í það að leiða
Já.
Alls konar félög. Sem að, þú veist, hefur gefið manni tækifæra til, þá til að hafa áhrif.
Já, það er það sem, að, það sem drífur þig áfram, þú veist, það er það sem þú vilt gera.
Mér finnst, og líka því ég bara trúi að maður geti haft áhrif, Já. Og það skiptir máli, þú veist, hver einasta manneskja getur lagt eitthvað að mörgum og það er bara svona, kannski líka þess að ábyrðatilfinning sem að, þú veist, ég finna að, þú veist, að það er ekki hægt að bíða eftir einhver annar gerir hlutina. Maður verður bara að leggja til eitthvað sjálfur og þú veist, ég trúi bara á framtak hérna, einstaklingsins og ég bara kannski líka alinn upp við það og þú veist, það sem ég var að lýsa á þann varandi bara þessar enga virkjanir, þú veist, þú bara er bara þessi sjálfsbjargar viðleitni sem að getur svo búið til stóra hluti.
Já, líka þegar maður vill einmitt búa á svona, ég ætla ekki að segja skrýttum stað, þú
veist,
það er bara búa út í eyju,
Já.
Þú veist, þá verður maður náttúrulega að reyna að gera allt til þess að það gangi.
Og ég hef oft spurt mig að því að hérna, það er oft, þú veist, mér svo mikið kalla á mig, þú veist, að ferðast og vera erlendis og ég bara, þú veist, bara okkur heldur maður að búa hér,
Já.
Þú veist. En öðvitað er Ísland svo, þú veist, fallegt og hérna, hefur sína kosti og magna fólk sem býr hérna, þú veist, maður þarf náttúrulega að vera, þú veist, við erum eigaskeggjar.
Já, ég veit að,
ég bara,
að þarf stundum að, við þurfum að minna okkur á það stundum því að ég held stundum að við gleymum
því. Ég veit að, og mér finnst svolítið fyndið, þú veist, ég hef heyrt hérna Vestmanna einhver að segja, hérna, þú veist, þið kalla Ísland Norðurey.
Já.
Þú veist, bara, hérna, þú veist, eyjan í Vestmanna, stóra eyjan í Vestmanna eyja klassanum,
Já,
sko.
Já, við.
Þú veist, það minnir mann á, herri, við erum líka bara eyju, það er ekki Vestmanna eyja, sko, þú veist.
Þetta er svolítið gott. Þú fórst líka aðeins, er það ekki að vinna hjá Ísland er hótelunum? Þegar þeir fóru svona eitthvað neina... Hvað ég segja, hissi upp um sig.
Já, sko, já, bara eiginlega þegar að ferða þjónstann er svona að taka stað, þá er ég að byrja þar.
Já.
Og þá er félagið svona hefja sinn vöxt og bara virkilega gaman að koma hann inn á þessum tíma og ferða þjónstann svona verða alvöru atvinnugrein. Já,
eitthvað sem við okkur datt aldrei í huga.
Nei, og það var engin að fjallum ferða þjónstann, bankarnir voru ekkit að pæla í þessu eða neitt og svo verðum að vitna að þessu bara þegar þetta springur út og við erum bara að opna kannski 1-2-3 hótel á ári og þú veist, og við erum að fara nú 500 starfsmenn upp í 1300 starfsmenn.
Það er rosalegt.
Rosalega gaman.
Já.
Það var rosalega gaman. þá fóru við svona að hugsa hans, bara heyrðu býtu fyrir hvað stöndum við og hérna, það var svo frábært að vinna menni Magni sem að var hérna, fóstjóri í félaginu þá og við vorum sannlega ekki að selja gistingu þó að allir haldi það, við vorum að selja upplifun og okkar stefna var alltaf að selja sanna íslenska upplifun. Þú veist, þannig að þú værir að fá þessu tilfinningu fyrir því hvað Ísland er og íslensk list og íslensk menning og íslensku matur og allt það og við fórum svona aðeins að sko að býta, akkur er fólk að koma til Íslands? Og það bara sýndu allar rannsóknir og kannanir að það væri út af íslenskri náttúru. Og það sem fólki fannst merkilegast var, eru þessi víðerni. Já. Þess að veit þetta þegar maður fer erlindis og það er alls það tré eða þú veist flest þú sérði ekkert. Þannig að Íslandi sérði þessa fallegu náttúru. Og þar fundum við bara veist, til ábyrðar. Veist, við erum auðlindagrein, þú veist, eins og orkugeirin, eins og sjávarútveginn. Við þurfum að passa upp á náttúruauðlindina og við vildum vera til fyrirmyndir á þessu sviði og settum okkur umhverfisstefnu og innleitum sem hljóman alltaf svakalega boring en ISO staðal, ISO 14001.
Hvað sagður ISO?
14001.
Já, enn spennandi.
Svakalega spennandi en það sem að það gerði er að það breytti menningu félagsins. Það er hægt að breyta menningu í mínum huga á tvennanhátt. Það er hægt að breytinni svona sem að kallast kannski top down, að því mínum höfðu verður menning alltaf að koma að ofan, sem er ólíkt eiginlega öllu öðru sem maður vill gera þegar maður er í stefnumótinu í félagi með að vill svolítið þetta komi bottoms up, sko, eða frá grasrótinu að grunninu. Mm-hmm. Og við svo sagt, til dæmis þetta hafði bara áhrif einmitt á matinn sem keiptum, en líka á innkaupin okkar. Mm. Þú veist, teppin á Reykjavík Natúra er úr plastögnum úr hafinu.
Já.
Þú veist, það er bara svona eitt gott dæmi. Þú veist, og svo fylgdu, byrjum við að fylgjast með allri vassnotkun og slíku og það hjálpa okkur að passa betur upp á auðlinda. Þú veist, það er byrjum að leka sundlegin hjá okkur og þá bara frussast út, þú veist, hérna, tugir lítrar af vatni. Já. En að því vorum að mæla og sáu þetta, þá gotum við fundið þetta og séð og lagað.
Já.
Og þá, þú veist, passum við betur upp á vatnið okkar.
Sko við nefnilega, eigum það til hérna Íslandi að gleyma því og láta bara vatni renna endalaust að því við eigum bara nóða því.
Já, einmitt. Já. Og þetta er svona, hérna, svolítið sem að við þurfum að hjálpa fólki að skilja. Og þú veist, það er alveg, mjög stærlega skiljanlegt að ungt fólk sé ekki endilega hugsa þetta. Að því að það bara alist upp við þetta, þetta er bara heimurinn eins og þau þekkja. En við þurfum að útskýra fyrir þeim að þetta er takmörkuð auðlind.
Já.
Þú veist, það er það þetta.
En hvað ertu að gera í dag?
Já, ætla? Ég bara gera marga rosalega skemmtilega hluti.
Já, fyrir utan að alup börn og hund og eiginmann, eða ekki?
Já, einmitt, ég hérna, er umkringt strákum alldaga heimi á mér sem er alltaf svakalega skemmtilegt.
Okay. Getur verið erfitt?
Mikið fjör, getur alveg verið erfitt. Hérna, þetta er bara stórt verkefni, en sem ég nýt svo sannarlega. En svona þessu utan þá er ég hérna, í stjórn Blá Lónsins og sem er bara eitt mest spennandi fyrirtæki í Íslandi í dag. Til fyrirmyndar er mitt sérstaklega á sviði sjálfbærni og er svona frábært dæmi hvernig verið að nýta auðlind sem að hérna, menn áttu þessi ekki alveg strax á að væri auðlind, þessi affallströymur úr hérna frá virkjunni og það búið að takast gríðalega vel til þar, finnst mér. Og það er einmitt sko það sem að mér finnst að skipta máli. Þú veist, tilgangur félagsins sem að fleiri og fleiri fyrirtæki er að átta sig á að skipti máli. Þú veist, hlutverk eða fyrirtækja í samfélaginu. Og félagið til að búið skilgreina tilgangin sem að útleggst á ensku well-being for people and planet sem er þá hefna, velferð fólks og jarðarinnar.
Mm-hmm.
Og það, þú veist, sendir óslega sterk skilaboð bæði til starfsfólksins bara hvernig hugsum við þessa auðlind sem við verum með, bæði fólkið okkar og líka svo hérna bara jarðarinnar og þessu umhverju sem við störfum í. Og þarna er nú aldrei hérna verið fjör síðustu tvö ár.
Jú, jú, það er svolítið þannig.
Og svo er ég líka hérna auðvitað stjórnaformað festu. Þannig að miðstöðurum sjálfbærni.
Þannig að þú ert alltaf, þú veist, þú ert alltaf stjórnaformaður. það er svolítið, það er ekki, það er svona, þú tekur það svolítið, alltaf.
Ég svo að hérna, er reyna að segja ekki, stjórnsum en það ég enda einhvern veginn í þessu.
Já, já.
En ég er núna að vinna rosalega mikið í því að leifa öðrum að leiða. Ég er til að skaf manninum mínum hérna dansnámskeið í jólagjöf. Og við fórum.
Já, hvernig gekk það?
Herðu, við fórum fyrsta tíman í gærkvöldi og þú veist, ég bara er í þjálfun.
Hver er maður þinn?
Ja, hann heitir Andri Heiðar Kristinsson og við kynntumst þeim með því sko háskólanum fyrir 20 árum og vorum par þá fóru svo, ég flutti Kína og hann flutti til San Francisco og svo hérna var hann byrjaður svona að koma aftur heim og ég náða platan til þess að flytja aftur heim þannig að hérna við erum búin að vera gift núna í 5 ár og saman í 8
Já. Þannig að mér setja sniðugt að gefa honum dansnámskeið til þess að hann geti stjórna þér í dansi þetta er bara mjög sniðugt þetta er sko að nýta og njóta sem er grunnurinn já, en eigum ekki aðeins að ég sendið út í daginn að hérna tala við þig um þessa miðstöð um sjálfbarni
já, algjörlega
segðu ykkur frá þessu
já, ég sást, er svo heppin að fá að leiða þetta félag sem að og komin í stjórnina fyrir rétt tæpa ári síðan og er þar með alveg frábæran hóp hérna samstarfsfólks bæði í stjórninni og svo starfsmenn festu sem að er alveg gríðarlega öflugur hópur.
Býtu, er þetta stór staður? Vinnstaður?
Það eru fjóri starfsmenn, eru á við 10.
Já.
En það sem er svo skemmtilegt við festu er að þetta er eiginlega samfélag og það eru tæplega 200 fyrirtæki og einstaklingar og stofnanir í okkar samfélagi og einu hagsmunir eru sjálfbærni og það sem við erum að gera, við erum að halda svona tengslafundi, þar sem við erum að miðla að því að það er einhvern veginn njóta allir góðs að því að aðrir standi sér vel í sjálfbærni, þú veist við erum öll með sama markmið og það eru þetta hérna, markmið félagsins líka þannig við erum að miðla þekkingu, við erum að tengja fólk og þú veist janúarástefnan sem er einmitt í þessari viku er einmitt dæmi það það sem að við erum að nýta þetta samfélag, fá bæði erlenda fyrirlesara til okkar og innlenda, að því við erum líka svo mikið fram að færa Ísland á þessu sviði. Þannig við erum líka að fræða út á við. Svo er það alltaf bara hrikalega skemmtilegt, sko.
Ætla þú að halda ræðu þarna á þessu þingi?
Já, ég ætla að fá að svona, leiða inn sko, í umræðefni sem er umbreyting er ákvörðun.
Umbreyting er ákvörðun?
Já.
Þetta á nú svolítið vel við einhvern veginn í dag eins og heimurinn er.
Já, og við einhvern veginn þurfum svolítið að hugsa bara, þú veist, við getum ekki setið hjá og hérna, beðið eftir einhver annar taki, þú veist, ákvörðin fyrir okkur. Mm-hmm. Við þurfum að stíga fram og vera hérna, rödd skynsemi, sérstaklega núna í þessum hérna, sviftisvindu sem er í gangi. Og til dæmis ef við lítum á þessu áhættur, þú veist, við erum aðeins búin að greina þessu áhættur sem er í gangi, að þá eru þú veist, 4 af 10 sem að World Economic Forum eða efnaðsraði skilgreinir eru sjálfbærni eða loftslags áhættur innan næsta 2 ára og það eru 6 til næstu 10 ára. Og mér finnst núna að þau verum að horfa á og þú veist, fólk er eitthvað að tala bakslag í þessum málum. Ég held að það er upplifunin og það eru skilabúðin sem að til dæmis bandaríkinn er að senda, en þá skulum við bara hugsa um til dæmis Parísasáttmálan, sem að 195 þjóðir standa að. Þar er samstaða allra þjóða. Markmið er ennþá að sama. Flestar þjóðir er að vinna að þessu. Þó bandaríkinn sé að senda þessi skilabúð. Aðalega einn maður. Þú veist, ég segi bara nú stöndu við upp og við skulum vera kyndilbera þess sem að hefur verið gert og það sem þarf að gera, að því að okkar ábyrð er gagnvart framtíðar kynslóðum. Við á Íslandi, þú veist, búum í þessu velferðarsamfélagi út af ákvörðun fyrri kynslóða. Mm-hmm. Og ég vil líta stolt tilbaka og skila næstu kynslóðum hérna, betra samfélagi. Veist, og eitt dæmi svona úr festu sem við erum að gera, við vorum að stofna ungmennaráð sem verður kynnt á ráðstefnun okkar í hérna, lokvikunar. Og við viljum fá unga fólki að borðinu, við ætlum að gefa þeim hérna, sæti í stjórninni. Þannig að þau geta komið með sína sín inn í stjórnina.
Og hvar finnið þið þetta fólk?
Nei, við auglýstum eftir og það var bara svo mikið framboð að flottu fólki úr aðildafélagum okkar.
Já, 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 já.
Þannig þetta er bara stór hópur sem að mun koma þarna og láta þú veist ljósið skína og ég geti ekki beðir eftir að starfa með þessu fólki. Þetta er bara svona eitt dæmi sem verður á ráðstefni en svo erum við að fá til okkar líka erlenda fyrirlesara og eitt sem er mjög spennandi sem að hérna, það er hann Lukas Ylvas sem að kemur frá Eistlandi sem eru bara svona fremst í heiminum þegar kemur mér af stafrænum lausnum eins og opinbera. Þau eru til að búin að kjósa rafrænt í 20 ár. Bara halló Ísland sko, við getum þetta sko.
Já, það er bara þeirra kostningar,
Já.
Þú bara gerir það heima í tölvunni þinni.
Já, hann, og þau reyndar held ég, þú ferð og kýst stafrænt ekki
já,
heima.
Já, 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 nei, já, ég ætla að segja það.
En svo eru, þú veist, er hérna aktivisti, hann hérna, hann, hvað ætla ég að segja, hann Kasper Björskov sem ég ríkala spennt að hlusta líka og hann er sko, arkitekt og aktivisti og tala svona um þú veist, fyrirtæki sem er að reyna að hafa stóra svona umbreytandi ákvarðanir. Þú veist, ég er að reyna að finna eitthvað íslenskt orði yfir þetta, þú veist, verkja virkni, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig að orða þetta, en hann mun vera hjá okkur. Svo er hérna Tim Lenton sem er prófessor í Exeter, hrikalega skemmtilegu maður sem að er svona að tala um þess að vendipunta og bæði þess að neikvæða og jákvæða. Veist, og í okkar umhverju er náttúrulega bara veist, bránuðun jöklana og, hérna, og golfstraumurinn en hann er líka að tala um núna endurnýjulegu orkugjafana sem að hérna, er að verða ódýrasta orkan sem getur keift í dag þannig að þetta verður bara mjög gaman og ég hef alltaf að lunga á hana hérna, þú veist að ég byrjaði sjálf í að skipta mér að þessu starfi þá fyrir mér fundist þetta að vera skemmtilega starfstöfnan sem ég fer á hverju ári Það því að þarna er þetta bara svona hátíð okkar sem að höfum áhuga sjálfbærni og þetta er alltaf brotið upp með eitthvað sem kvöldin trúnu og til dæmis kemur hérna Bói Ágússon, hann verður þarna og Þórdís Kolbrún, svolítið að tala um, þú veist, alþjóðamálin. Við fáum líka fyrirrandi fósitsráðar, hann Katrín Jakobsdóttur, fáum Pál Óskar, Halldóru Geirhars, þú veist, það verður Stefán Pálsson, þetta verður svo gaman, sko, ég bara, það er það sem ég get lofa, sko.
En er fólk þá, þú veist, getur fólk bara komið á þessar ástefni þannig að
Já, það er náttúrulega, að það reyndir að kaupa sér miða á sjálfbær.is það er hérna staðurinn sem að það gerist Þetta er svona fyrir þau sem vilja vera í fremstu röð á þessu svið
Já, en það er sko, við notum svo mikið þetta orð, sjálfbærni sláum þessu svona fram
Já.
En svo kannski gleymum við í rauninni að framkvæma
Já, einmitt og bara, ertu að meina bara við sjálf
Já, bara við sem manneskir
Já, sko. Og ég hugsa alveg líka, þú veist, að orðið er kannski svolítið vítt
Já, einmitt
Þannig að það er svolítið erfitt að tengja nákvæmlega við þetta orð eða bara, þú veist, við sem markmið þú veist, sem eru svolítið langt fram í tíman en þá finnst mér svo mikilvægt bara lítið kringum sig bara að horfa á unga fólki að horfa á börnin okkar þú veist, bara hvernig framtíð vilja skapa þeim þú veist, bæði varandi mannréttindi þú veist, mannréttindin þeirra, þú veist, viljum við ekki að þau hafi, þú veist, mannréttindi allir hafi þessi tækifæri sem að við hefum svo sannlega haft hérna á Íslandi, þú veist, að halda áfram að þau séu virt og líka sem við erum bara svolítið búin að koma inn á hérna í dag, bara að þau geti haldið áfram að njóta að við verum ekki bara búin að taka allt það góða út, að þú veist, að verði sköpu hér verðmæti á sjálfbaran hátt og það finnst mér skipta svo miklu máli. Og fyrirtæki sem eru byrja að hugsa, sem eru mjög mörg, maður sér það innan festu, fullt af íslenskum fyrirtækjum, algjörlega til fyrirmyndar af þessu leiti.
Hvað sem gera þá einhverja litla hluti sem maður skipta máli?
Já.
Getur þú nefnt eitthvað?
Já, þú veist, ég get bara, þú veist, nefnt þú veist, eins og bara heima sem eru hérna fasteignafélag, sem eru að hugsa um, þú veist, bara hvernig samfélag og borgarskipulag vilju við skapa sem að, það sem fólki líður vel og er fyrir framtíðarkynslóðir, þú veist, þetta skiptir máli. Við getum nefnt Brim sem að, þú veist, er að skapa verðmæti en er að hugsa um að þau nýtist áfram til framtíðarkynslóða. Þú veist, við erum ekki að fara, þú veist, við erum búin að brenna okkur á þessu, þú veist, með síldina og, þú veist, að klára, klára verðmætin. Þú veist, við ætlum að læra af mistökunum. Þú veist, við getum nefnt Advania sem er núna búin að reisa svona reisa verksmiðja þar sem þau eru að endurnýta svona, hvað maður sé, tölvu búnað og búa til nýjan. þú veist, þessi hugsun sem við viljum sjá, við viljum bara sjá að hvert fyrirtæki hugsa þetta út frá sér og hugsa svolítið byrju, hvað get ég gert? Mm. Þú þarft ekki að taka allan heiminn. Hugsa bara hvað get þú gert heima í þínu fyrirtæki til þess að bæta samfélagi fyrir okkur öll og einhvern veginn að við nýtum betur þá hluti sem að verða til. Mm. Arion banki er að skoða lánasafni sitt, stöyra hvetja til veist, að nýta þetta gegnum fjármagn, að setja svolítið hérna bara væntingur að gera kröfu til þeirra sem eru að óska eftir fjármagni að þeir fari vel með hérna, umhverfið og auðlindina og séu í sjálfbæri starfsemi. Veist, þetta er allstaðar og þú veist það svo gaman að finna þetta og sjá þetta í verða til bara innan veist, okkar samfélags og þarna er þetta samtal. Mm. Þú veist, eimskip, þú veist, þetta eru að flytja til landsins hérna stóra gáma, þá skiptir þetta máli veist, með hvað hætti það er gert það sé gert á sem sjálfbærastan hátt þannig að dæmin er að endalis á Íslandi og við erum til fyrirmyndar og við höfum svo margt fram að færa og ég hugsa líka bara varandi þú veist, orku geirana við þurfum að koma sér að þekking út hjálpa hennum stóra heimi að sína hvernig við í litla Ísland getum hjálpa hennum stóra heimi í orkuskiptunum sem er algjörlega grundvöllur fyrir framtíðar árangri bara okkar sem heims.
Mm. Þetta eins og þú segir, umbreyting er ákvörðun. Þetta er svona, hálfgir svona mantrængur negin.
Já.
En það getur við ekki líka bara notað hana bara heima fyrir?
Jú, algjörlega, ég er bara allan daginn að reyna að umbreyta sjálfur mér, sko. Bara búa til nýja venjur. Við vitum alveg að það er erfitt.
Já, já.
En maður þarf bara ákveða og gera þetta á hverjum degi og þá bara hægt og rólega nærmar þú veist, að breyta sér.
Já.
Þú veist, það, maður þarf einhvern veginn að halda áfram að þróast líka sjálfur og mjög veist hún, einmitt hafa gert þetta svo vel, hún hérna, þú veist, að rakka nagli, þú veist, stundum þarf maður að hugsa ólíka hluti, þú veist, eins og núna, þú veist, er ég á þessu fræga breytingaskeiði, skilur, þú veist, nú þarf ég, þú veist, að vera að lyfta lóðum og borða prótein, þú veist, það er nýtt fyrir mér, þú veist, en ég bara hugsa, er ég ætla að vera sterk, ég er bara hérna, 90 ára, ég ætla að halda fram að hlaupa upp á fjöll, þannig þá er þetta það sem ég þarf að koma inn í líf mitt núna, þannig það er eitthvað sem ég get gert sjálf.
Já, ég mér talandi hana, hún bendir manni á alls konar hluti, sem
ég
er
alls
gott,
það er
frábær.
Og gera það svona skemmtilegan hátt, og mér finnst það skipta svo miklu máli, þú veist, maður þarf ekki að vera með svipun á sér, það má bara gaman.
Já, það má bara gaman. Ég baði velja lag, hvað er það sem þú ætlar að lifa okkur að heyra?
Heyrðu, það er hún hérna Laufey Lynn og það skipti mig svo miklu máli hérna, að bara að hafa þess að góðu orku, þú veist, hérna lagið heitir I Wish You Love og mér langar bara til þess að fólk fari út í þennan dag og hugsa bara, heyrðu, hvað get ég gert í dag sem að þú slætu mér líða vel og öðrum og bara njóta þess að vera til og heima á þessu frábæra landi.
Erla Ósk Áskistóttir stjórnarformaður Festu, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss for more than this. I wish you love and in July a lemonade to cool
goes it far to keep you warm, but most of all when snowflakes fall, but most of all when snowflakes fall.